Онда кең пейілділікпен жақсы көремін. Озымды қоя беруге мәжбүрлемеймін, бірақ озымды жоғалтып алмаймын. Әдейі жағымпазданудың, қорашсынудың қажеті жоқ. Жайла аралық арқылы қарым қатынас жасап, ұнатуды, озын жақсартудың қозғаушы күшіне айналдырып, мұқият тұрмыс кешіріп, озын жоғарылату керек. Ол жауап қайтарса, жақсы қастерлейді, ол ойламаған жерден бұл ұнатуды жүрек түкпіріне жасырады, кемінде өкініш білдірмейді, озының мақтанышында сақтайды.